Este ano botei tres variedades: a verdina, que é a do marisco; a blanca, que é a conocida como fava asturiana, pero agora ten denominación de origen a fava de Lourenzá; e outras que son redondas, o que pasa que desas xa non me quedan, que son as chamadas do caldo. Bueno, son aquí conocidas, son do caldo, son redondas, pero vamos, que esas non tiveron así gran éxito e igual non as volvo a sembrar.